یەکێکی تر لەو زاراوانەی کە مەبەستمانە ڕوونی کەینەوە مستەلەحی ئەتەدویرە. ئەتەدویر لە ڕووی سرعەتی خوێندنەوەی قورئان خوێنەکە حالەتێکی مامناوەندیە لە نێوان ئەو شێوازە خوێنەی کە پێوەتری ئەتەحقیق و ئێستا باسیەکەین و لە نێوان ئەو شێوازە خوێندنەوەی کە پێی ئەوتری ئەلحادر واتە بە پەلا خوێندنەوە و تحقیقیش کە ناوی بەخۆیەتی کە تحقیقی هەموو ئەحکامەکانی تەجویدی بەوردی تیاداکرێ. جا ئەم تەدویرە حالەتێکی وەسەتە و زیاتریش ئیشی پێ ئەکرێ لەلای ئەوانەی کە پیانەوتری ئەهلی ئەدا کە زانایان و ناسراوانی ئەم زانستن. مصطلحی ئەتەحقیق ئەمە مەبەست لە تەحقیقی هەمزە لە کاتی نطقکردن و دەرکردنی لە مەخرەجیەوە، مەبەست لە تەحقیقی خوێندنەوەی قورئانە لە هەموو ڕوویەکەوە، مەبەست لە ئیشباعکردنی مەدەکانە بە تەواوەتی تەواو دەربڕینی حەرەکاتەکانە، هەروەها مراعاتکردنی شەددە و وەقف و ئیبتیدا و هەموو شتێک لەو بارەوە بۆیە پێی ئەوتری ئەتەحقیق. مصطلحێکی تری بەناوبانگمان هەیە لەم عیلمە پێی دەوتری ئەتەجوید. ئەوش بریتیە لە ڕەچاوکردنی بنەماکانی قورئان خوێندنەوە کە زانایان دەیانناوە، هەروەها دەربڕینی پیتەکان بە پێی مەخرەجەکانیان و بە پێی ئەو سفاتانیان کە زانایان باسیان کردووە کە هەموو پیتێک لای کەمی بەلایەن کەمەوە پێنج سفەتی هەیە و هەندێکیشیان حەوت سفەتیان هەیە. جا مراعاتکردنی ئەو قەواعید و بنەمایانە کە بە قەواعیدی تەجوید ئەناسرێن لە کاتی قورئان خوێندنەوە پێویستە و بەلای هەندێ لە زانایانەوە واجبیشە، بەڵکو بەلای قورئان خوێنانەوە بەگشتی واجبە. هەر لەم بارەشەوە ابن الجزري رحمة خواي ليبي فرميتي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. زاراويكي ترمان هي بناوي التواتر. معناي تواتر لعلم قراءاتا أويا كسانكي زور لقرآن خوينان كوك بن یەکدەنگ بن لەسەر ڕوایەتێکی دیاریکراوی متصل بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ شێوازی خوێندنەوەی ئایەتێک. واتای زاراوەی ئەتەواتور واتا کۆبوونەوەی کەسانێکی زۆر لە قورئان خوێنان کۆکبوونیان لەسەر ڕوایەتێکی متصل بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە بەم شێوازە خوێندیەتەوە، کە ئەو کۆمەڵە زۆرەی سەحابە و تابیعین و دوای ئەوان کۆبوونەوە لەسەر ڕوایەتێکی دیاریکراو کەواتە ئەو ڕوایەتە متەواترە. لە کاتی خوێندن لە کتێبەکانی عیلمی قیراعاتە یەکێک لەو زاراوانەی پێمان ڕەتەبێت زاراوەی ئەتەطریبە. ئەتەطریب واتە خوێندنەوەی قورئان وەکو ئاواز و شێوازی گۆرانی بێژەکان. ئەمەش هەندێ لەوانەی کە مەبەستیان ئەوەیە بە هەر شێوەیەک بێ کاریگەری بکەن لەسەر خەڵکی یان لە گوێگران، کەسەیریشکەن بە تایبەتی ئەو شێوازە خوێندنەوە مەرغوبە ئەبینی شێوازی تەطریب بەکارتێرن. ئەمەشە بە زۆری لە مصر هەیە و هەندێک لەوانەی کە لە تعزیەکانە یان لە مناسباتی پرسە و فاتحە و ئەوانە کە کۆبوونەتەوە خەڵکی زۆر کۆبووەتەوە ئەوان بەو شێوە تەطریبە خوێندیانەتەوە. زاراوەیەکی تر هەر نزیک لەم زاراوە پێوەتری ئەتەحزین، واتە خوێندنەوەی قورئان بە شێوەیەک نزیک لە گریانەوە. طبعا ئەمەشەوە ئەکا کە حەقی خوێندنەوەکە باش نەدرێت، بەڵام وەکو معنای تەحزین ئەوەیە بە حوزنەوە قورئانەکە ئەخوێنێتە و نزیکە لە گیریان و وەکو بگیری وایە. زاراوەی ئەتەعەسوف واتە خو گورین و زور لخو کردن لکاتی قرآن خوندن دا یان لکاتی در برینی پیتکانا زور لخو یکا بشوی کی طبیعی و آسایی و آسان نای خونه تو نزیگ لمزاروانو و شایی که ترمان هیا پیوتری التفکیک خوانه رکا وکو اوی یکا پیتکانی و شکا پرچه پرچه بکا بجوانی نای خونه تو وکو یک برگا وکو یک آیت ابینی پرچه پرچه انکات امیشه شوازی که معروفه و حالایه طبعا چند زاروی که ترمان هیا لعلم قراءات هر طایبتا بشوازی خوان نوی قرآن وکو الترعید و تا لران نوی دنگ امیشه حالتی که ممنوعا للاین زانانو قد غكرا وكا كسيك بوشي وقرآن بخوينيتو چونكو لا قواعد بنما كاني علم تجويد درجيت بهوي اولا ران نوي دنگوا لم حالت دا او كسيك قرآن اخويني وكو اوي لرزي لهات بيت يعن ما بستي او بيت يعني ترسي خواوا الي كردوا بمشي وبخوينيتو بلام المهم هر هو كاريكي هبيت اما لانزانا ينو منع كراوا و رقی پی ندراوکا با ترعید بخوانو تناند اگر لآیتی که دنگی زیاد بلرینی تو او ما مستا انکار و نکولی که تسر او کسو پیالی باوشی و میخوانو هر نزیگ لن باسوا و شیه کتر من هیا زاراوی ایوش لعلم قراءاتا پی اوتری الترقیص و تا خوانوی قرآن لسر جورهاو کیشیک اوکو گرانی بیشکان وكو آوازا كانيان حول أداء بتايبتي آية كرتكان أياني باشيوه قرانيك أخوينتو أمشي بيقومان قد غياه